өмірден нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Ұлы мейрам» деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер де хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, өзіңіздің жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіздер, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз, ендеше біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Бүгінгі біздің хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол көкірек керді деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы көкірек керді деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, онда бізге қапы қалмай хабарласыңыз. Осы бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге болатын боламын, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасын сіздер осы тікелей эфирде дәл қазір тыңдай аласыздар. Ал біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бұл байланыс телефонына хабарласып, сондай-ақ өздеріңіздің тек қана тұрақты тіркестің тұрақты тіркеске беретін жауаптарыңызды ғана емес, сондай-ақ біздің хабарымызда оқылатын нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдап жіберулеріңізге болады, немесе келесі хабарда осындай бір тақырыпта осындай бір нақыл әңгіме тыңдасам екен деген ұсыныстарыңызды да жолдап жіберулеріңізге болады. Ал кезекті біз өзіміздің негізгі бөлімімізге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздағы оқылатын нақыл әңгімелердің барлығы да ұлы мейрам деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер дедік. Соның бірінші нақыл әңгімесіне кезек беретін боламыз. irazorina.livejournal.com сайтынан алынған мына бір нақыл әңгімеге кезек берсем деп отырмын. Мейрам туралы бұл нақыл әңгіме орысша жарияланған, сіздер оны қазақша ести аласыздар. Бір күні менің танысым бұлай деп шағым айтты. Ол әр мейрам сайын, әрбір туған күн сайын өзінің туысқандарына және оның өзінің достарына жіберетін ашық хаттардан әбден шаршаған көрінеді. Оның пікірінше, бұл жай ғана бос уақыт өткізу болып табылады. Ол барлық достарын, барлық туысқандарын жылына бір ақ рет құттықтауды қалады. Сондықтан да осы мейрамдар туралы нақыл әңгімемді жазғым келді. Енді міне, мен сіздерге осы нақыл әңгімемді ұсынамын, дейді irazorina.livejournal.com сайтындағы мақалада. Бір адам болған екен. Оның көптеген туыстары және көптеген достары болды. Олар әртүрлі қалаларда, тіпті әртүрлі елдерде өмір сүретін. Ол қарым-қатынасты жақсы көретін еді, сондықтан олармен үнемі хат жазысып тұратын. Бірақ әр мейрам сайын оған бір жағымсыз әсер туыш еді. Өйткені ол барлығында ешкімді ренжітпес үшін барлығында құттықтауға тиісті болатын. Бірақ бұл адамның ойынша өмірдегі ең басты нәрсе ол жұмыс. Сондықтан да ол, егер де өзінің уақытын басқа нәрсеге, яғни бос, бұл бір уақыт кетіруге тұрмайтын нәрсе деп ойлаған нәрселеріне жұмсауды өте қатты жек көруші еді. Сондықтан ол үнемі өзінің жұмысын ойлап жүретін адам ретінде осы құттықтауларға қатысты бір нәрсе ойлап тапқысы келді. Ол енді осы құттықтау процесін қалай қарапайым етуге болатындығы туралы ойлады. Ойланып-ойланып оның тапқаны барлығында жеке-жеке әрбір мейрамда құттықтап жатқанша, әр айдағы мейрамдармен құттықтай салу туралы ой келді. Мәселен, ақпан айының басында ол «Бұлай деп жазамын» деген ой түйді. Мен сендерді осы ақпан айындағы мейрамдармен құттықтаймын. Бар болғаны осы. Әрине, осы құттықтауды алған адам өзіне сол мейрамды таңдап алу керек. Ақпан айында қандай мейрам бар еді? Мысалы, қазір ақпан айының 13-де тойланатын Әулие Валентин күні туралы мейрамды айтып жатырма. Немесе, бұрын кеңес одағы кезінде Қызыл әскер күні, яғни 23-ші ақпандағы Қызыл әскер күні мейрамын айтып жатырма. Соның барлығында ол адам, яғни жаңа құттықтауды алған адам өзі ойлап табу керек. Бірақ дегенменен, жаңа құттықтауды жіберген адамымыз енді ол түсінді. Бұлайша, уақыт үнемдеу мүмкін емес. Өткені әр айда өте ірі мейрамдар кездесіп жатады. Сондықтан, осылайша ол әркімді жылына 12 рет құттықтау керек. Ал оның таныстары, оның достары, оның туыстары қаншама көп десеңші. Сондықтан да ол енді жаңағы мейрамдардың барлығын белгілі бір уақыт мерзімдеріне бөліп тастауды ойлады. Осылайша ол енді жылына 4-ақ рет, бар жоғы 4-ақ рет өзінің ашық хаттарын, әдемі ашық хаттарын жолдауға шешім қабылдады. Өте әдемі деген ой келді. Яғни, мен бұлайша құттықтаймын деген ой келді оған. Барлықтарыңды, яғни, немесе сені қысқы мейрамдармен құттықтаймын. Әрине, мұндай құттықтаудан кейін не тілеу керектігі белгісіз еді. Мысалы, аяз тілеу керек пе, күн тілеу керек пе, немесе күн шуақты болсын деп тілеу керек пе, немесе қар, әппа қар тілеу керек пе, сол жағы белгісіз еді. Дегенменен бұл адам өзінің достарына осындай құттықтауды енді жылына 4-ақ рет жіберетін болды. Қыстың алдында, көктемнің алдында, жаздың алдында және күздің алдында. Кейбіреулері бұл құттықтауларды алған жандардың біразы күлді, біразы ренжіді. Тіпті өздерінің туған күнімен құттықтамай қойды деп ренжіген адамдар да бар. Ең бастысы барлығы да осы күздегі мейрамдармен сені құттықтаймын деген құттықтауды көпшілігі бір түрлі қабылдады. Өйткені олардың көпшілігі сол жазбен қоштасуды ұнатпайтын еді. Келесі жылы бұл адамның жұмысы көбейді. Ол енді өзінің достарын жылына бірақ рет құттықтауға шешім қабылдады. Сөйтіп ол қаңтар айы басталған кезде барлығына осы барлық мейрамдармен сені құттықтаймын деген ашық хатты бірақ жібере салуды ойлады. Сөйтіп әрбір досына сөйтіп өзінің ашық хатын жазып жіберді. Енді оның жұмысы расында да азайды. Бір жыл өтіп кетті. Бір жылдың ішінде оның өзінің пошта жәшігінің ішіндегі хаттар кәдімгідей азайып қалды. Мейрамдар келген кезде оны енді құттықтап ешкімде еш нәрсе жазбады. Тіпті оның туған күнінде ең бір өзіне берілген сенімді деген, адал деген достары ғана, достарының бірнешеуі ғана ашық хат жіберді. Ол өте қатты мұңайды. Сөйтіп ол түсінді. Бұл бір-біріне, яғни құттықтау жіберу бос іс емес екен. Бұл уақытты алатын, әшейін жай, қарапайым, адам назар аудармайтын, мәнсіз мағынасыз, кішкентай маңызсыз зат емес екен. Бұл керісінше өмірде өте жарық, әрі жан-жағына шуақ төгетін құттықтаулар екен ғой. Мейрамдарды адамдар жай әшейін жай уақыт өткізу үшін, немесе жұмыссыздықтан, немесе жалқаулықтан ойлап таппаған екен. Керісінше, күнделікті сондай бір күнделікті істерден, күнделікті тіршіліктің әрекетінен бір сәт демалу үшін, өздерінің достарымен, жақын адамдарымен көрісу үшін, олармен сәлемдесіп, және бір-біріне жақсы сөздер арнау үшін, сондай ақ күннің сәулесі мен өмірдің шуақтылығына қуану үшін ойлап тапқан екен ау. Және бұл адамның түсінгені, әрбір мейрам ол өзінше бір бірегей дүние. Олардың барлығын біріктіре салу, олардың орнын ауыстыру немесе олардың аттарын ауыстыру мүмкін емес. Өйткені әрбір мейрамның өзінің бастауы бар, оның белгілі бір себебі бар. Сондықтан да әрбір мейрам өзін басқа мейрамдармен шатастырғанды ұнатпас еді. Тура адамдар сияқты. Ал сіз мейрамдардағы құттықтауларға қалай қарайсыз? Оларды жіберуді және оларды алуды жақсы көресіз бе? Және олар, яғни мейрамдар, адамдардың арасындағы қарым-қатынасты жақсартады деп ойлайсыз ба? Ендеше сіздің осындай сұрақтарға жауабыңыз бар болса, ендеше сол сұрақтарға жауабыңызды бөлсе отырыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытты
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ұлы мейрам деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес көкірек керді деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жарты сағаттан сәл ғана асатын уақытымыз қалды хабарымыздың аяқталуына. Сондықтан да біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеуде. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Әрі біздің хабарымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің өткен жолғы хабарымызда оқылған нақыл әңгімелерге қатысты бір пікір келген еді. Сол пікірді мен сіздермен дәл қазір қайтадан бөліскім келеді. Егер де сіздің осы пікірге қатысты ойыңыз болса, онда өзіңіздің ойыңызды жолдай отырыңыз дегім келеді. Сабира есімді тыңдарманымыз өткен хабарда былай деп жазған еді. Біз әрине екі адам туралы бір нақыл әңгіме оққан едік. Біреуін бүкіл азап сіздерге мәлімет бере кетейін. Біреуін бүкіл ауыл, екеуінің де аты Иван болса да біреуінің атын ауылдастары Ваня деп атаушы еді. Ал екіншісін құрметтеп Иван деп өзінің есімімен атаушы еді. Екеуі де жақсылық жасауға дайын адамдар болатын. Әсіресе Ваня деген адамға көп адамдар барушы еді. Және тіпті кез келген нәрсесін ол бөлісуге дайын тұратын. Үстіндегі киімін шешіп беруге де, астындағы атын бере салуға, немесе тіпті қолындағы жалғыз қалған нанын да бөлісуге дайын тұратын, жақсылық жасауға өте дайын бір қарапайым қайырымды жан еді. Ал Иван болса ше, Иванда жақсылық жасауды білетін, дегенмен оның жасаған жақсылығы оған қарағанда, Ваняға қарағанда ерекше еді. Себебі Иван өзіне келген, мысалы, нан сұрап келген адам болса, егер де ол адамның шында да тамағы жоқ, қаңғырып жүрген адам болса, ол адамға ол былай деуші еді. Бір аяқ тамақ салып беріп, содан кейін өзінің ақылын айтушы еді. Егер де сен жаңа адамға, Иванның айтатын сөзі, егер де сен бұдан кейін де нан жеп тамақ ішкін келсе, ендіше сен жұмыс істеуге тиістісің. Мен саған көмектесейін. Егер сенің қолыңда еш нәрсең жоқ болса, мен саған қажетті құрал саймандарды беремін. Тұратын жерің жоқ болса, ендіше мен саған баспана беремін. Және сол мен ұсынған баспанада тұрып, мен үйреткен тәлімді қабылдап, еңбектеніп, ертеңгі күні өзіңнің наныңды өзің жей алатын боласың деп, ол өзіне келген адамдарға сондай көмек жасаушы еді. Сөйтіп, Иванның өзінің үйі де үлкейе бастады, оның жұмысшылары да пайда болды, ал Ваня керісінше қанша жақсылық жасап жатса да, Ваняның тіршілігі, шаруашылығы кейін кетіп бара жатырды. Және олардың балалары да бір-біріне жақсылық жасау туралы айтқан кезде Ваняның баласы әкесінің жақсылықты сондай қиналып жасайтындығын мойындады. Ал Иванның баласы керісінше өзінің әкесінің жасаған жақсылығы шында да айтуға, ерекше құрмет тұтуға тұратын жақсылық екендігін түсіне алды. Міне осындай бір нақыл әңгіме болған еді. Сонда біздің Сабира есімді тыңдарманымыз былай жазған еді. Қызық мінез екен. Егер адам өте қайырымды болса, не істеуге болады? Жаман бол деп айта алмайсың ғой. Сондықтан оған түсіндіріп айтқан дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі ол өзінің шын мәнісінде жақсылық емес, жамандық жасап жатқанын білу керек деп ойлаймын. Жақсылықты жасауда да Иван сияқты ақылды болу керек деп жазған екен. Дәл осы Сабира есімді тыңдарманымыздың ойы сіздің көңіліңізден шықса, не үшін сіздің көңіліңізден шығып жатқанын, немесе егер сізге ұнамсыз болса, керісінше сіз Ваня сияқты еш нәрсені ойламастан басқаларға жақсылық жасаған кезде өзіңді де, мүмкін туған туысыңды да, немесе балашағыңды да ұмытып кет деген сияқты пікірің болса, немесе екеуінің ортасында болу керек деген өзіңіздің сондай бір бейтарап ойыңыз болса, онда бізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бір күні ұстазы мен шәкірті үлкен бір ауылдан өтіп бара жатты. Ал бұл ауылда сол күні өте үлкен ұлы бір мейрам тойлатып жатқан еді. Олар осы ауылдың ең негізгі басты алаңына келген кезде соғылған дауылпаздардың дауысы мен адамдардың айғайы сондай қатты болғаны соншалықты жанында келе жатқан ұстазының жанында келе жатқан шәкірті тіпті өзінің құлағын екі қолымен басып алды. Дегенменен оның таңданысына орай ұстазы билеген күйі сол алаңның ішіне қарай, яғни адамдардың арасымен сол алаңның орталығына қарай жүре бастады. Жай жүрген жоқ, ол тіпті билеп жүрген еді. Жай ғана билеп жүрмей, жай ғана орталығына қарай кетпей, нақты өте үлкен әрекет болып жатқан, яғни тойдың өте қызған тұсына қарай кетіп бара жатыр еді. Осылайша олар сол мейрам біткеннен кейін және барлық адамдар шаршап шалдығып үйлеріне тарап кеткен кезде шәкірті ұстазынан былай деп сұрады. Ұстаз, сен қалайша осыншама қатты айғай шуда қатты қуанып қалайша сен мейрамдап жүрдің? Мен тіпті өзімнің не ойлап не қойғанымды білмей қалдым ғой, деген екен. Сонда ұстазы былай деп жауап берді. Достым, сен шуға ғана қарадың. Ал бұл ауылдың тұрғындары үшін. Бұл әуен. Мен тек сол дыбысты олар сияқты қабылдай алдым. Яғни өте көңілді әуен деп қабылдадым. Кейбір адамдар өмір жолында жүріп бара жатқан кезде тек қана шуды қабылдайды. Кәне, бұдан да арғарата жол жүрейік және осындай әуенді тыңдайық. Келесі әңгімеміздің, яғни нақыл әңгімеміздің аты «Ұлы мейрам» деп аталады. Притче.ру сайтында жарияланған осы «Ұлы мейрам» деген нақыл әңгімеде былай деген екен. Бір күні ақсақалға екі адам келеді. Олардың біреуі былай деп кеңес сұрайды. Ақсақал, маған кеңесіңізді беріңіз. Менің әйелім, бұған дейін мен оны өте қатты жақсы көрдім. Бірақ осыған дейін біраз уақыт бұрын, ол менің көзіме шөп салып, басқа еркекке кетіп қалды. Мен махаббатсыз тұра алмадым. Сондықтан да енді мен оны басқа әйелдерден, яғни, махаббатты мен басқа елдерден іздей бастадым. Бірақ іздегенімді таба алмадым. Барлығы да пайдасыз болып шықты. Бірде бір әйел маған не тыныштық, не рахат сезімін бере алмады деген екен. Сонда екіншісі былай деп кеңес сұрайды. Ақсақал, маған да кеңесіңізді беріңізші. Мен бүкіл өмірімді барлық адамдарға арнадым. Мен өмір бойы адамдарды қалай бақытты етсем екен деп ойладым. Бірақ барлығы бос, бекер тірлік болып шықты. Осының кесірінен мен өзім тыныштығымды жоғалтып алдым. Өмірге қуану дегеннің не екенін мен білмеймін. Менде ондай қабілет жоқ. Ақсақал, не істеу керек сен соны маған айтшы, деген екен. Сонда ақсақал былай деп жауап берген екен. Сендер маған дер кезінде келдіңдер. Бүгін сондай ұлы мейрам болып жатыр. Кәне, қазір сол мейрамға барып, өлең айтып, би билеп қайтайық. Сөйтіп жаңағы кеңес сұрап келген екі адамды ертіп алып, ақсақал тойға кеткен екен. Ал кешке таман жаңағы екеуі өздерінің рахаттанып шаршағандарын сезінді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Көкірек керді. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Ал құрметті радио тыңдармандары, әлі қазір кезекте біз бір музыкалық әнге береміз, сосын өздеріңізбен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаңа шамен жазартып жанды Әзіл кештер күлкі сыйлап сахна төрінде Қалжың менен өткізейік өмірді мәнді Тамаша думан келіп көріңіз Өнерімізге баға беріңіз Там-там-там тамаша думан көңіл күйменен Ән шырқайық әсіпейменен Әзіл қалжың шарықтатар көңіліңді де деген ұзартады өмірінді де Өміріңіз қызық болмас әзіл оспақсыз Тамашалап күлкіменен әнге қоспақпыз Ойыны сауық денге саулық сыйлап сіздерге Әзіл күлкі өмір кілті сырын ашпақпыз Тамаша думан келіп көріңіз Өнерімізге баға беріңіз Там-там-там тамаша думан көміл күйменен Ән шырқайық әсіпейменен Әзіл қалжын шарықтатар көңілімді де Күлкі деген ұзартады өмірінді де
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Көкірек керді деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Жарты сағаттан азғантай уақытымыз қалды хабардың аяқталуына, құрметті радио тыңдармандар. Сондай-ақ, бүгінгі хабарда оқылып жатқан ұлы мейрам атты тақырыптағы нақыл әңгімелерге қатысты ойларыңыз болса да бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап кетейін 8700-7700-2430 WhatsApp желісіне өздеріңіздің жауаптарыңызды, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі біздің нақыл әңгімеміз әр алуан жайттар деп аталады. Белгісіз бір жерде, белгісіз бір уақытта, әйтеуір бір көзге көрінбейтін әлемде бір ел пайда болған екен. Ол ел шағын ғана болған. Осы елде бірнеше қала болды. Ал сол қалаларда әрине адамдар тұрып жатты. Кәдімгі адамдар. Олар әрине бірін-бірі сүйді, олар дүниеге балалар әкелді, олар көңілденді, олар мұңайды, олар дауласты және қайтадан татуласты, бірін-бірі алдады және сол алданған адамдарға көмектесті, сатып жіберді, сатып алды. Жалпы кәдімгі адамдарға тән өмір салтын ұстанды. Міне сөйтіп бір күні сол жердегі барлық адамдар барлығы бірге жиналуға шешім қабылдады. Жай ғана жиналу емес, әрине көңіл көтеру үшін, қарым-қатынас жасау үшін, сондай өздерінің арасында қарым-қатынасты нығайту үшін сөйтіп уақытты өте тамаша өткізуді жоспарлады. Сөйтіп олар әрине өздерінің кездесетін уақытын белгіледі. Бұл уақыт пен бұл сағат дәл сол елдің, дәл сол қаланың құрылған күніне құрылған күнінде атап өтуге тиісті болатын. Адамдар өздерінің үйлерінен әрқайсысы әртүрлі тамақтар, дастарханға қоятын тағамдар, сусындар алып келді. Және қаланың әрбір тұрғыны әрине тойлататын болғаннан кейін әрқайсысы барын киіп сықиып келді. Сөйтіп олар тойлататын мерам басталып кетті. Әуен қойылды. Жүздеріне күлкі ұялап, көптеген әндер айтылып жатты. Сондай ақ мыңдаған билер де биленіп жатты. Осындай ұлы мерамды олар атап өтті. Осылайша атап өтіп жатқан кезінде кенет аспандағы жұлдыздар қатты жарқырап жанды. Сөйтіп аспандағы жұлдыздар, аспан денелері, яғни айда жарқырап жанған уақытта, аяғысынан күн күркіреп, барлығының үстіне өте қалың тұман түсті. Адамдар қатты қорқып қалды. Олар бір-бірлерінің қолдарынан қатты ұстап, өте бір қорқынышты, өте бір үрейлі нәрсені күткендей қатып қалды. Бірақ қызық болғанда тұман қайтадан тарап кетті де, барлығы өзінің қалпына келді. Дегенменен осы жағдайдан кейін адамдар өзгерді. Мүмкін сол тұман қалайда сондай бір ғажайып жасай алатын тұман болды ма? Немесе осы күннің күркірінен кейін әйтеуір бір жағдай болды ма? Барлық адамдардың көздері тұманданып, аяқтары мақта сияқты салақтап, ауыздарынан шыққан сөздері ақымақтың сөзіндей, әрекеттері азғынның әрекетіне айналып, олардың әуендері де бұзылып, ал билері болса адам қарауға жиіркенетіндей бір жиіркенішті көрініске айналды. Бір кезде бір әр нәрсеге риза емес дауыстар естілді. Аяқ астынан төбелес пайда болды. Біреу барынша шыңғырды. Ол шыңғырған адамға басқа адамдар қосылып, айғайлағандар айғайлап, шыңғырғандар шыңғырып жатты. Сөйтіп өте бір айтуға болмайтын сондай бір қызықты жайттар орын алды. Адамдар болса неше түрлі әрекеттерге барып жатты. Қысқасы жаңағы мейрам бір берекесіз жайтқа айналған еді. Ал сол елдің адамдары келесі күні таңертең үрейден нестерлерін білмеді. Ешкім еш нәрсені есіне сақтай алмаған. Үйлер болса қиратылған, дүкендер де астан кестеңі шығып жатыр. Егістіктер де қалай болса солай. Осының барлығы да бір-ақ түнде болғаны ба? Адамдар бастарын көтеріп, көкке қарады. Қолдарын жайып, былай деп сұрады. Бұл біз бе? Мұның барлығы бізге неменеге керек? Бұл не өзі? Не болып жатыр? Сонда осылайша көп адамдар қойған сұрақтардың саны өте көп еді. Өстіп, мыңыншы сұрақ қойылған кезде, мыңыншы көздің жасы жерге тамған кезде, мыңдаған бастарда белгісіз бір дауыс шықты. Сендер өздеріңнің адам екендеріңді білу үшін болды. Сендер өздеріңнің жай ғана тобыр екендеріңді білу үшін осы жағдай болды. Өздеріңнің табиғаттарың, яғни өздеріңнің болмыстарың, жаратылыстарың, сендер жаратылыстарыңды және өздеріңнің әлсіздіктеріңді білу үшін осылай болды, деді сол дауыс. Сөйтіп, өте ұзақ тыныштық орнады. Яғни бүкіл осы шағын ғана елдің тұрғындарының өміріндегі ең алғашқы сондай ұзақ үнсіздік. Сонда бір дауыс осы үнсіздікті, тыныштықты бұзды. Не үшін? Біз ештеңе білмеген едік. Біз бақытты болған едік қой. Біз лайықты едік. Енді осыны білгеннен кейін бізге не болады деген сұрақ қойды. Бірақ бұл сұраққа ешкім жауап бермеді. Бірнеше жыл өтті, сол ел өзгерді. Ал сол адамдар, яғни сол елдің тұрғындары, өнемі төбелес ұйымдастыратын. Компьютерлерге отырып, олар көңіл көтеретін болды. Басқа адамдармен соғысып, әртүрлі қатал бағдарламалар құрастырып, солай уақыт өткізді. Осы бір елдің тұрғындары енді өзара бірін-бірі ренжітіп, бірін-бірі тонап, тек қана компьютер ойындарында ғана емес, тіпті шынайы өмірде де сондай азғын өмірге берілді. Тіпті өздерін сол тұман түскен кездегідей белгісіз бір халге душар ететін сусындар ойлап тапты. Сөйтіп олар осылайша өмір сүріп жатты. Өйткені бұдан басқаша болуы мүмкін емес еді. Өйткені олар адамдар. Олар тобыр. Осы ұлы білім енді ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кете берді. Ал сол ұлы мерам енді үнемі өткізіліп тұратын болды. Сол ұлы мерам өткен сайын, сол шағын ел біртіндеп берекесіздікке бата бастады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бұл ұлы мерам туралы әңгімеміз, яғни әрине бұл притчи.ру сайтынан алынған нақыл әңгіме болып табылады. Егер осы нақыл әңгімеге қатысты өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің пікіріңізді айтқыңыз келсе, ендіше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес көкірек керді. Осы тұрақты тіркесің беретін мағынасын білетін болсаңыз да қапы қалмай хабарласыңыз. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жырлайды.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызға келген бірнеше пікірлер бар екен, солармен бөлісе кетсем деген ойдамын. Осыдан бұрын жаңа Сабира есімді тыңдарманымыздың жазған пікірін сіздерменен бөліскен едім, және сол пікірге қатысты өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісуді сұраған едім. Мынандай пікір тағы да қайталап оқи кетейін. Сабираның жазғаны қызық мінез екен дейді. Егер адам өте қайырымды болса, не істеуге болады? Жаман бол деп айта алмайсың ғой. Сондықтан оған түсіндіріп айтқан дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі ол өзінің шын мәнісінде жақсылық емес, жамандық жасап жатқанын білу керек деп ойлаймын. Жақсылықты жасауда да Иван сияқты ақылды бола білу керек деген болатын. Осы Сабира есімді тыңдарманымыз бұл пікірін өткенде жолдаған еді. Біздің хабарымыз аяқталып қалғандықтан біз ол пікірді бүгін оқып беруге уәде еткенбіз. Енді соған келген бір пікір бар екен, сол пікірмен бөлісе кеткім келеді. Айтылған пікірге өз ойымды айта кетсем бе деп едім. Адам табиғатында жақсылық пен жамандық күресіп жататыны белгілі. Егер адам жаратушы иемізден келетін шынайы сүйіспеншілікті сеніп қабылдап кенеле берсе, жамандық жоқ болар еді-ау деген ойдамын дейді. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл есімді тыңдарманымыз осылай деп өзінің пікірін білдірген екен. Сізге көп рахмет айтамыз, құрметті радио тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір келген пікірімізге кезек берсем деп отырмын. Гүлнар есімді тыңдарманымыз былай дейді. Мейрам расында да адамдарға қуаныш сыйлайды. Оған менің күдігім жоқ. Дегенмен, жас өскен сайын менің байқағаным мейрамдарға аса қуанам деп айта алмаймын. Себебі мейрамдардан көрі маңызды нәрселер бар. Мысалы, өмір жайлы ойлану керек. Құдай бізге берген өмірді мағыналы өткізу керек деген ойдамын деген екен. Я, Гүлнар есімді тыңдарманымыз, сізге көп рахмет айтамыз. Осындай өте бағалы пікіріңізбен бөліскендігіңіз үшін әрине, адам мейрамдап жүре беруге тиісті емес. жыл 12 айда бір рет қайталанып келмейді. Әрине, біздің елімізде бірнеше мейрамдар бар екенін біз жақсы білеміз. Ал осы мейрамдардың барлығы да адамдарға үнемі қуаныш әкеле береді деген ойда бола алмаймыз ғой. Расында да сіз айтқандай, бір сәт сол мейрамдар келген сәтте мүмкін бір сәт қуанышқа берілетін шығармыз. Мүмкін бір сәт бір нәрсені өміріміздегі сондай бір ауыр еңсені басатын нәрселерді ұмытқымыз келетін шығар. Дегенменен көп жағдайда жас өскен сайын өзіңіз айтпақшы, өмірге салмақтырақ қарайтын, байыпты қарайтын сәттер көбейе түседі. Сондықтан да мүмкін расында да сол мейрам туралы ойлаған кезде, немесе сол мейрам келген кезде біз әрине көбірек үлкенірек нәрселерді ойлайтындығымыз рас. Ал құрметті радио тыңдармандар, соңғы шағын бір әңгімеге кезек берейік, сосын сіздерменен осы бүгінгі хабарымызды аяқтайтын боламыз. Шарап мейрамы деп аталады. Келесі оқитын әңгімеміз. Бір ауылда шарап мейрамын өткізуді жоспарлаған екен. Әр адам өзімен бірге бір құмыра шарап алып келіп, оны үлкен тұрған ыдысқа құю керек болатын. Ал ол ыдыс әрине алаңда тұрған еді. Алаңда барлығы жиналып, сол шарап ішіп, көңіл көтеруге тиісті болатын. Бір адам сонда былай деп ойлаған екен. Егерде мен осы құмыраға шараптың орнына су құйсам, бұны ешкім байқамайды ғой. Үлкен сондай бір бөшкеде тұрған шараптың ішіндегі бір ғана құмыра суды кім байқайды деп ойлайсың? Әрине, осылай ойлағаннан кейін ол өзінің ойын жүзеге асырды. Шараптың орнына құмыраға жай ғана су құйып алып барды. Және сол алаңдағы үлкен тұрған бөшкеге ол өзінің шараптың орнына құйып алған суын сол жерге құйды. Сөйтіп мейрамда басталып кетті. Сол ауылдың ақсақалы ортада тұрған бөшкеден өзінің ыдысымен шарап құйып алды. Өздерінің шараптарын әр адам алып келгендігі туралы өзінің сөзіне қосып, барлығына бірдей ол өзінің алғысын білдірді. Содан кейін сол ыдыстағы шарапты бір жұтты. Сөйтсе, жаңағы ыдысына құйып алған шарабы таза су болып шыққан екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес көкірек керді деген тұрақты тіркеске берілген жауабымыз бар екен біздің тыңдарманымыз. Сара есімді тыңдарманымыз көкірек керді деген сөз ол көкірек керді деген тұрақты тіркестің мағынасы ол тәкаппарлану, мақтану деген мағынада деп өзінің жауабын жолдап жіберген екен. Я, Сара, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіз жолдаған бұл жауабыңыз өте дұрыс. Біз сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осылайша өзіңіздің жауабыңызды жолдағандығыңыз үшін, дұрыс жауап жолдағандығыңыз үшін құттықтаймыз сізді. Сіз біздің хабарымызда берілетін сыйлыққа ие болдыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздерменен осы уақыт біздің уақытымыз аяқталғандықтан қоштасамыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.